жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з постаццю нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. Штогод у лютым месяцы Вітольд прымаў самы актыўны ўдзел у напісанні беларускай агульнанацыянальнай дыктоўкі, прымеркаванай да міжнароднага дня роднай мовы. Так і ў канцы лютага 2017 года Вітольд разам з сябрамі і аднадумцамі пісаў чарговую такую дыктоўку на адной з аграсядзібаў на Літчыне.
Сёння ўвечары на сядзібе ў Песках адбылася беларуская дыктоўка. Мне прыемна, што сабраліся людзі, якія заклапочаныя станам беларускай мовы, станам беларушчыны ўвогуле ў нашым краі. Вось. І асабіста я разглядаю гэта як проста як нагоду, яшчэ адну нагоду сустрэць сваіх сяброў, пагаварыць пра нашыя справы, убачыць цудоўных беларускіх людзей. Я убачыў цудоўных беларускіх людзей. Безумоўна, іх яшчэ больш, чым магла ўвабраць у сябе гэта сядзіба, але тых, каго я хацеў убачыць, я ўбачыў, атрымаў асалоду. Дзякуй.
Вітольд вельмі паважаў беларускага палітыка і грамадскага дзеяча нацыянальнага адраджэння Зянона Пазняка, які быў родам з вёскі Суботнікі, што ў суседнім з Лідскім і Юзькім раёне. Вясною 2017 года грамада беларускіх патрыётаў з Літчыны вырашыла ўзяць шэфства і дагляд за сядзібой Зянона Станіславовича. І акурат на дзень народзінаў палітыка 24 красавіка выбраліся ў першую такую талаку па добраўпарадкаванні сядзібы палітыка. Як зараз памятаю, з якім вялікім энтузіазмам і імпэтам узяўся за гэтую ініцыятыву наш герой.
Чаму я тут? З сябрамі Ліда, Бярозаўка вырашылі зрабіць такую талаку на радзіме Станіславовича. Так, збольшага, так, нічога ж тут ўжо звыш такого мы не робім. Павяліць яблыні, пафарбаваць крыж, страху крыху падправіць. Зрэшты, таму мы тут.
Першы раз у Суботніках тут на радзіме Зянона Станіславовича.
Так, я першы раз. Хлопцы ўжо не першы раз, а мне вось выпала гэты дзень быць першы раз. Але я спадзяюся, не апошні.
У той першай талацэ было зроблена вельмі шмат працы па добраўпарадкаванню сада каля дома Зянона Пазняка. Падрамантаваныя стрэхі на хлеве і над самою хатаю, папраўленыя і пафарбаваныя вокны і шмат іншай першапачатковай працы. Але ўжо праз два месяцы, ў канцы чэрвеня, мы ізноўку выбраліся на чарговую талаку ў Суботнікі.
Па-першае, як мы з сябрамі вырашылі, ўжо даглядаць гэты пляц, гэта месца. І пасля першага разу, мне здаецца, мы павінны былі яшчэ некалькі разоў прыехаць, але час, усё пытанне ў часе. І тут выбраліся, трэба выкасіць хлопцы, косіць траву. Страху крышку паправілі, бо там пасля гэтых вятроў былі пэўныя праблемы. Тое-сёе прыбрацца, каб хатка не выглядала, на мясціна гэта не выглядала, ўжо не в заняпадзе. Бо, са слоў вяскоўцаў, людзі сюды едуць і цікавяцца. А раз едуць і цікавяцца, мы проста не можам сабе дазволіць, каб людзі прыязджалі і бачылі тут заняпад. Не па-людску гэта. Такім чынам, я тут сярод сваіх сяброў.
Для Вітольда заўсёды было важна захаванне памяці пра людзей, якія зрабілі значны ўнёсак у Беларусь, у беларушчыну і ў беларускае нацыянальнае адраджэнне. Як на прыкладзе сядзібы Зянона Пазняка ў Суботніках, каб як мага больш людзей ведалі і наведвалі гэтае месца. А нашая задача зараз, каб як мага больш людзей даведаліся пра Вітольда Ашурка, пра яго справу, і каб памяталі нашага народнага героя, які жыў для Беларусі, і за яе загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.